Birlikte saat 13 Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Bağız asmandağın azık tülük sebebini de Kırgız Birliği ümit artkan Rosneft Manas Ava Maydanı'ndan baş tarttı.
Biz barlekte mintip şuldu batsa Kırgızlar biz diştetpey. 51 payızlarında gerek yok, 53'ünde gerek yok. Özgür başka bir ön tavalı da baktı.
Ukrayna'nın Slavyansk şağırında Pasha günü kan töküldü.
Kıştakta kaçmak bolgun birinci adamda snayper atı öldürdü. Anan ikinci adam öldü. Söylöp baratkan ikinci adam turbay kaldı.
Arvanızlar bugün 21 aprel küngö düşönbü azatlıktın tüskü çıkarılışın men Sabır Abdumomunov albaram. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат Сабыр. Славянск шаарында катышуу боюнча Орусия менен Украина бири-бирин айыптады. Украинанын Славянск шаарындагы 20 апрелде болгон атышууда кеминде 5 киши өлүп, дагы 3 жарадар болду. Бет капчан активист Славянсктын жанындагы тозотто Рейтерстин кабарчысына окуя тууралуу буларды билдирген.
Вылезли люди с джипов.
Адамдар джип машинесинен ыргып чыгып, бизге ок жаадыра баштады. Анан тарсылдак гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар туш тарапка кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. Кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сөйлөп бараткан экинчи адам турбай жатты деп айтат. Бет капчан активист. Орусиянын мамлекеттеги маалымат каражаттары 5 кишинин, анын ичинде Орусияга ыктаган 3 активисттин набыт болгонун маалымдады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяга нааразылыгын билдирип, Украин бийлиги улутчулдарды куралсыздандырбай жатат деп айыптады. Өз кезегинде Украинанын коопсуздук кызматы окуяга украиналык бир дагы уюмдун тиешеси жок экенин айтып, аны чагым катары баалады. Президент Алмазбек Атамбаев Корея Республикасынын мамлекет башчысы Пак Кын Хего Сеул кемесинин кыйрашына байланыштуу көңүл айтты. Көптөгөн адамдардын, анын ичинде кичинекей балдардын өмүрлөрүн алып кеткен Корея жарым аралынын түштүк батышында Сеул кемесинин кыйрашы тууралуу кайгылуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым деп айтылат мамлекет башчысынын катында. Өткөн жумада Түштүк Кореяда 460 чукул киши келаткан кеме чөгүп, ондогон адамдар каза болгон, 300 жакты кишинин дайыны табылбай жатат. Депутаттар Ысык Көл суусунун тазалыгын текшерүүдө. Ысык Көл облусунун аймагындагы турак жайлардан чыккан сыркынды сууну көлгө жеткирбөө үчүн жергиликтүү бийлик чара көрүш керек. Мындай тапшырма берилгени бүгүн Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитетинин көчмө жыйынында айтылды. Анда облустагы таштанды маселеси талкууланып жатат. Буга чейин айрым тургундар Газпром ишканасына тийиштүү мунай иштетүүчү базанын жана айыл чарба багытында иш жүргүзгөн мекемелердин таштандысы көл суусуна кошулуп жатканын айтып чыгышкан эле. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекция тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, сууда азоттун курамы ашыкча экени аныкталган. Депутаттар бул маселени чечүү жагын өкмөткө тапшырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлайт. Бүгүн түштөн кийин депутаттар пансионаттарга барып, алардын таштанды төкчү жайларын карап чыгат. Азербайжанда белгилүү журналист тыңчылык кылган деп камалды. Журналист Рауф Миркадыров 19 апрелде Түркиядан Бакууга кайтып келген учурда камакка алынган. Миркадыровтун адвокаты Фаут Агаевдин билдирүүсүнө караганда, башкы прокуратура журналистке мамлекетке чыккынчылык жана башка өлкөнүн пайдасына тыңчылык кылган деген айыптарды койду. Миркадыров орусча чыккан Зеркало гезитине Азербайжан жана Түркиянын жетекчилиги жөнүндө сынчыл багыттагы макалаларды жазып келген. Бүгүн Бишкекте жарандык коом өкүлдөрү бажы маселесин талкуулайт. Товардын импорту жана экспортун бирдей тескерген бажы статистикасына байланыштуу бул жыйынга азербайжандык экономист Губат Ибадоглу катышып, ушул жааттагы аналитикалык изилдөөсүнүн жыйынтыгын айтып берет. Бажы тармагында 2008-2012 жылдары бюджеттик каражаттын бөлүштүрүлүшү жана пайдаланышы боюнча кемчиликтер менен сунуштар ортого салынат. Жыйын Ак Кеме мейманканасында саат 3:00 башталат. Аны коомдук активисттер Нурбек Токтоконов, Чыңгызбек Султанов сыяктуу активисттер уюштурууда. Премьер-министр Жомарт Отурбаев жакында өкмөттүн жыйынында бажы жана салык кызматтарынын ишин сынга алган болчу. Кыргызстанда түрдүү жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өз учурунда өтпөй калган балдар аныкталып, ата-энелер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. 22-26 апрель күндөрү доктурлардын атайын көчмө бригадалары айыл конуштарды кыдырып чыгарын бүгүн Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Жолдош Калилов билдирди. Анын айтымында айрыкча Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жашагандардын каттоосу жок болгондуктан балдары эмдөөдөн өтпөй калууда. Бишкек шаарынын тургуну Руслан Токочевдин дүйнө бойлой саякаты уланып жатат. Анын 2 жылдык саякаты быйыл 28 мартта Кытайда башталган. Ал жерде 10 күндө жүрүп Непалга бет алган. Учурда Руслан Непалдын шаар жана кыштактарын аралап жүрөт. Күнүмдүк жаңылыктар менен ал интернеттеги жеке сайты жана социалдык тармактар аркылуу бөлүшүүдө. Кийинки маршруту Индия болмокчу. 28 жаштагы Руслан Токочев 2 жыл ичинде 43 мамлекетти кыдырмай болууда. Каржы маселесин жакындары жана демөөрчүлөрдүн эсебинен чечкен. Саякаттын акыркы чекити Азербайжан болот, андан соң Токочев Кыргызстанга кайтат. Кесиптешим Сабыр Абдумомунов Руслан менен байланышып жакында анын саякаты жөнүндө кызыктуу маек уюштурууга камданып жатат. Демек Сабыр алдыда
албетте ушул Русландын ушундай чыгып жер таанууга катышып атканда Кыргызстандын жаштарынын арасынан чыгып атканы жакшы саамалык. Албетте бул маекти дагы жакынкы азаттыктын берүүлөрдөн тыңдайбыз. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит КГ деген сайтта турат. Ал жерде сиздер эми жаңылыктардын астына дагы өзүңүздөрдүн комментарийлериңиздерди жазсаңыздар болот, калтырсаңыздар болот. Бизди окуп күн бою чыккан жаңылыктардан калбай туруңуздар. Эми бүгүнкү болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 54.43 тыйын, 1 евро 75.22 тыйын, 1 орус рубли 1.53 тыйын, 1 казак тенгеси 29 тыйындан сатылууда, 1 тажик саманиси Бишкектеги баасы 11.22 тыйын, ал эми 1 өзбек сумунун улуттук банктагы баасы кыргыздын 2 тыйынына барабар. Бүгүнкү күндүн негизги темаларына токтолобуз. Азык түлүккө болгон баа акыркы жумада кыйла өскөнү байкалууда. Алардын арасында картошка, эт жада калса ашканадагы тамактардын дагы баасы өскөнү социалдык тармактарда деги эле элдин оозунда болуп атат. Кайсыл азыктарга баа асмандады? Аймактардагы абал кандай? Баалар себептери эмнеде? Мына ушул суроолорго бүгүн кесиптешим Зайырбек Бактыбаев жооп издөөдө. Ал азыр студияда отурат, базарга азыр эле барып келди. Бишкектеги кайсыл базарга барып келдиңиз азыр?
Сабыр, мен азыр Ош базардан келдим жаңы гана.
Албетте, Ош базарда баалар кайсыл азык түлүккө эң керектүү, турмуш тиричилигине керектүү?
Чындыгында эле акыркы кезде ушу азык түлүккө болгон баалар өскөндүгү байкалып атат. Бул албетте эми баардыгына эмес, атап айтканда ушу помидор менен бадыранга келе турган болсок, бул ушу кыш чилдеде баасы кандай болсо, азыр деле ошол баа сакталып турат. Бул деген, эгер сиз помидор алам десеңиз, 1 килосун, же бадыраң алам десеңиз 130-150 сомго чейин аласыз дегенди билдирет. Мындан тышкары акыркы кезде эле ушу картошканын баасы аябай секирип кымбаттап кетиптир. Ушул 3-4 күндүн аралыгында эле мурда бир 25 сомдон сатылып аткан картошкалар азыр базарга барсаңыз сиз 45 сомдон, ал түгүл 50 сомдон да аласыз. Аябай
анда жөнөкөй дүкөндөрдө сөзсүз түрдө кымбатбы?
Ооба, албетте кымбаттаган да. Эми бунун кымбатташынын ар кандай себептери менен түшүндүрүлүп атат. Мисалы кыштын узагыраак созулуп кеткендигине байланыштуу деп атышат. Экинчиден ушу картошка, пияз, ушу сабиз өңдүү азык түлүктөрдү ушу дыйкандардын жер төлөсүнөн эле ушу Тажикстанга, Орусияга, Казакстанга машина кылып алып кетип атып, ушу биздин базарларга азыраак түшүп атат деген, бул бир дагы себеп айтылып атат. Анан жанагы себеп ушу кыш бир аз быйыл аябай узарып кетти, ошондон улам баалар кымбат деген дагы пикирлер бар.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев. Албетте кечки азаттыктын берүүлөрүнө дагы толугураак токтолот. Албетте аймактарда дагы баалар кандай болуп атат, ошолор дагы бул берүүгө камтылат. А биз болсо берүүбүздү улантабыз. Баткенге кайрылсак, Баткен аэропортуна эл аралык макам берилди. Тиешелүү токтомго өкмөт башчы 19 апрелде кол койгонун маалым болгон. Өкмөттүн маалымат борборунан токтомдо аймактагы инфраструктураны жана каттам потенциалын өнүктүрүү максатында Баткен аба майданына эл аралык макам ыйгаруу же инвесторлорду тартууга мүмкүнчүлүк жаратаары белгиленген. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ушул тапта Баткен аэропортунда турат. Жеңиш, бизди угуп атасызбы?
Угуп жатам, Сабыр.
Ушул аэропорттун төгөрөгүндөгү маселелер мурдатан бери эле ушул Баткен коомчулугунда эң бир көйгөйлүү маселе катары айтылып келет эле. Акыркы маалыматтар менен бөлүшсөңүз, эмнелер так болду? Ушул жылы ремонт болот дедиле, ал дагы баштала элек.
Ооба, бул Баткендеги аэропорт маселеси акыркы мына 2004 жылдан бери учак учактар каттануу жандангандан бери эле айтылып келет. Анткени Баткендин ошол учактар каттоочу жайы 1984 жылы Баткент айыл мезгилинде ошого ылайыкташтырып эле чакан учактар үчүн ыңгайлаштырылып курулган болчу. Учурда бул маселе айтылып, өткөн жылы Баткен облусундагы инвестициялык эл аралык форумда да Тажикстан тараптан ушундай сунуш түшүп, анткени Тажикстанга дагы бул өтө зарыл нерсе, ушундай эл аралык макам берүү менен бул жерде иштерди жүргүзсө болот деп айтылган. Андан кийин эл аралык Манас аэропорту бул ишти демилгени колго алып, учактар учуп конуучу тилкени кеңейтүү, аэропорттун алабалын жакшыртуу боюнча иштерди баштап, ушул Баткен шаарындагы аэропортту оңдоп түзөө үчүн атайын каражат да бөлүнгөн болчу, бирок суммасы азырынча так болбой жатат. Ошол учуп конуу тилкелерин кеңейтүү үчүн атайын тендер өткөрүлүп, тендерден кайсыл бир компанияда утканын азыр эле аэропорттун өкүлдөрү айтты, бирок эмнегедир иш жылбай жаткан себептерин алар түшүндүрүп бере алган жок. Анткени ошол 90-жылдан 2004-жылга чейин Баткендин аэропорту иштебей туруп калган учурларда жер тилкелери кыйла кыскарып, ар түрдүү шарттарда, ар кандай шарттарда берилип кеткен. Ошол эле учурда аэропорттун жанында турак жайлар, үйлөр үчүн да жерлер берилип кеткен. Аларды көчүрүү маселеси дагы бир топ көйгөйлүү маселе бойдон кала берүүдө да.
Аэропортту башка Баткен шаарынын түштүк жагына көчүрүү боюнча дагы мурдатан бери эле долбоорлор даяр деп айтылып жүргөндө, мурдагы облус башчылары дагы ошол маселе эмне болуп атат экен, ошол аэропорттун жетекчилиги деги эле облус бийлиги ошол маселени карманабы экен азыр дагы?
Бул маселе ооба коомчулуктун арасында бир топ талкууну тараткан. Анткени Баткен шаарындагы аэропорт калк жашаган пункт чок ортосунда эле жайгашып калган. Учуп конуу учурунда жакынкы турган жашоочулар үчүн, шаар үчүн бир топ эле кооптуу болгондуктан ушул жергиликтүүлөр аэропортту шаардан сыртка чыгаруу боюнча маселе көтөрүлүп, бул 2008-жылдардан бери көтөрүлдү, бирок эмнегедир колдоо табылбай келет. Азыркы учурда деле бул маселе азырынча негизги маселелердин катарына кирбептир. Ушул бүгүн Баткен аэропортунун ушул эл аралык макамын алгандыгын, андан аркы иштерин жүргүзүү боюнча Оштон атайын өкүлдөр келери күтүлүп атыптыр. Анткени Баткен шаарындагы аэропорт бул Ош шаардык аэропортуна баш ийип ошолордун карамагында турган болчу да.
Рахмат Жеңиш Айдаров Баткенден түз байланышта болду. Эскертип кетсек, ушул Баткен аэропорту 3С классындагы аэродром, аянты 66 гектар, 1984 жылы курулган бул аба майдан 24 тонналык учактарга гана ылайыкталган экен. Учурда Баткен Бишкек каттамын бир гана тез жет авиакомпаниясы 99 орунду бае 146-200 учагы менен жумасына 4 жолу аткарып келет. Жүргүнчүлөрдүн 60%дан көбүн Тажик Республикасынын жарандары түзөт. Мына ушул Баткен аэропортуна байланыштуу ага эл аралык макам берүү боюнча албетте бүгүнкү азаттыктын кечки берүүлөрүндө сөз болот. Эми азаттыкта жаңылыктардын кыскача таржымалы менен тааныштырып кетейин. Славянск шаарындагы атышуу боюнча Орусия менен Украина бири бирин айыптады. Севоль кемесинин кыйрашына байланыштуу президент Атамбаев Корея Республикасынын президентине көңүл айтты. Жогорку кеңеш депутаттары Ысык Көл суусунун тазалыгы боюнча бүгүн жеринде текшерүү жүргүзө баштады. Азербайжанда белгилүү журналист тыңчылык кылган деп кармалды. Кыргызстанда түрдүү жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өз үчүндө өтпөй калган балдар аныкталып, ата энелер арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекиткеги деген сайтта орун алган. Бишкек убактысы боюнча 13:14 мүнөт өттү. Биз берүүбүздү Манас аба майданына байланыштуу макала менен улантабыз. Орусиянын Роснефть ишканасы Манас аба майданына инвестиция салуудан баш тартты. Манаска кызыгып жаткан 10 жакын компаниянын ичинен Роснефтке басым жасап жаткан кыргыз бийлиги эми кадан кадамдарга барат. Манас аэропорту сырткы инвесторсуз эле иштеп кете алабы? Кабарчыбыз Али Токтокунов баяндайт.
Мага кечээ кечинде аэропорт Манастын президенти келди. Мага айтты, Сечин чакырды Москвага Роснефть. Мен бардым деди. Анан вторник күнү Сечин айтыптыр. Биз бар электе минтип чулдап атса кыргыздар бизди иштетпейт. 51% барын да керек жок, 50%сүн да керек жок. Өзүгөр башка бирөөнү табалы деп айтты.
Президент Алмазбек Атамбаев өткөн бейшемби күнү Таласка болгон иш сапарында ушундай кабар айтты. Ага чейин кыргыз бийлиги эл аралык Манас аба майданына инвестор издеп жатканын, аба майданга инвестиция тартууга 8 компания кызыктар болгонун билдирген. Алардын бири орусиялык Роснефть ишканасы Манастын 51% акциясын сураган. Жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде президент Атамбаев да аэропортту Роснефтке сатуу ылайыктуу экенин билдирип, Манасты сатууга каршы чыккандар анын келечегине балта чапкандар деген оюн айткан. Эми Роснефттин айнып кетиши президентти кейишке салгандай.
Ошол эле Манаска Роснефтти суранганбыз, мына 51 болобу, 50 болобу, 49 болобу деп келип бер деп. Анткени Роснефт келгенде Манаста керосин арзан болмок. Азыркыдай кийин да арзан болмок. Ошондо азыр Алмата менен Ташкент менен учкан самолеттор Бишкекке конуп, Бишкектен учуп калмак. Манас аэропортунун келечеги болмок. Макул, Роснефт келбейм деди сеч. Туура кылды. Сыйлыбагандарга барбайм деди.
Манас аэропортунун аткаруучу директору Илим Карыпбеков президенттин айтканын ырастады. Ошондой эле аэропорт жетекчилиги мурда арыз берген компаниялардан тышкары да инвестор издөөсүн кайрадан улантарын билдирди.
Биз кандай гана бизге түшпөсүн, 51% деген дагы сунуш түшсө, аны дагы алып карап, иштеп чыгып туруп, баары аны да өкмөткө беребиз чечим кабыл алууга. Мына булар мындай шарттарды сурап атат, тигилер мындай шарттарды сурап атат деп. Биз бир дагы инвестициялык пакетти четке какпайбыз да. Анан аны өкмөт, жогорку кеңеш карап чыгып, аны өзүлөрү чечиш керек.
Манас аэропорту инвестор издеп Роснефтке токтоло баштаганда жарандык коомдун өкүлдөрү, оппозиция Манасты сатууга каршы чыгышкан. Алардын бири Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова акциялар чет элдик инвесторлорго деги эле сатылбасын деп келатат.
Ал Роснефт сатып албайт экен, баш тартты деген сөз бул мисалы үчүн мени канааттандырбайт да. Кыргызстан сатуудан баш тартты, тендерди жарыялоодон баш тартты деген болсо түшүнмөктүн анык. Мындайда 21% жеке менчик адамдардын колунда болуп атпайбы? Жеке менчик ишканалардын, жеке менчик адамдардын. Анан кийин менин колумда 79% акция болуп атат да мамлекеттин колунда. 30% сатсан болгон да мамлекеттин колунда 49% кала. Ошондуктан бул канча сатса ошончо коркунучтуу.
Экономика илимдеринин кандидаты Ирлан Камалов аэропортко сырттан инвестиция тартууну колдойт, бирок анын стратегиялык объект экенин эске алып, акцияны бөлүштүрүүдө мамлекет сак болуусу керектигин айтат.
Ушул турушунда деле аэропорт өзүн өзү толук каржылай алат, бирок ошол учурда бир жерде турбашыбыз керек да, себеби аэропорт өсүш керек. Жана бул ачык асман саясатын жүргүзүү менен биз аэропортторубуз чынында баягы эл аралык деген статусуна, ошол макамына жооп бере турган, өзүнчө авиа каттамдарды тейлей турган бир өзүнчө борборго айланыш керек да. Ал үчүн инвестор керек, бирок сөзсүз эле анын пайыздык маселесине келгенде Кыргызстанда баары бир көзөмөлөк пакет калыш керек деп ойлойм.
Ошентип азырынча Манас аба майданына кандай инвестор келет, ал акциянын канча пайызын сурайт деген маселе ачык турат. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Дагы бир жолу эскертип кетем, Азаттык чекит кейжи бул биздин сайтыбыз. Бул жерде мультимедиалык сайтта бардык биздин платформалар орун алган. Эми эл аралык макалага токтолсок, Орусиянын Украинанын чыгышындагы Славянск шаарынын четинде орусиячыл жикчилер орноткон бекетке 20-апрелдин таңында чабуул жасалды. Украин тарапынын айтымында атышууда бир адам өлүп, үч адам жарадар болгон. Орусия 24 өкмөттүк телеканалы чабуулда бекетте күзөтө турган үч адам жана кол салган тараптан экөө окко учканын билдирди. Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
Славянск шаарынын сыртындагы тозотто турган беткапчан активист Рейтер агенттигине таңкы чабуулду мындай сүрөттөйт.
Вылезли люди с джипов и начали стрелять.
Адамдар джип машинелеринен ыргып чыгып бизге ок жаадыра баштады. Анан барсылдап гранаталарды ыргытышты. Биздин адамдар ар кайсы жакты көздөй кача баштаганда кимдир бирөө жаткыла деп кыйкырды. кыштакка качмак болгон биринчи адамды снайпер атып өлтүрдү. Анан экинчи адам өлдү. Сойлоп бараткан экинчи адам турбай калды. Славянск облус борбору Донецктен 100 чакырымдай түндүктөгү шаар. Жиксилер Славянскидеги негизги өкмөттүк имараттарды 6 апрелде басып алышкан. Эгер бүгүнгө чейинки кагылыштарда жоготуулар минималдуу болсо, мындан ары биз эч кимди аябайбыз. Дейт өзүн Славянск шаарынын мэрин деген Вячеслав Пономарёв. Бул чабуулду Орусиянын тышкы иштер министрлиги чектен чыккан зөөкүрлүк деп сыпаттады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Александр Лукашевич 20 апрелдеги билдирүүсүндө Орусия тарапты согушчандардын бузукулугу ачууланты. Бул Киевтин улутчулдарды жана экстремисттерди ооздуктоону, куралсыздандырууну каалабаганын күбөлөйт. Бул трагедиянын 17 апрелде Женевада Орусия, АКШ, Европа биримдиги жана Украинанын өкүлдөрү ар кандай зомбулукка, кийлигишүүгө, бузукулукка барбаганга түз чакырган билдирүүгө кол коюшкандан кийин болгону таң калтырат. Украина өлкөнүн түштүк чыгышындагы жагдайды деэскалациялоо боюнча милдеттенмесин так аткаруусун Орусия талап кылат.
На юго-востоке Украины.
Деди Лукашевич. Женевада Орусия, АКШ, Евробиримдик жана Украинанын тышкы иштер министрлери ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык, абалды деэскалациялоо үчүн Украинадагы бардык мыйзамсыз куралдуу топтор куралсыздандырылыш керек. Ошондой эле өкмөттүк имараттарды ээлеп алгандар имараттарды калтырып кеткенге чакырылган. Азырынча макулдашууда каралган чаралардын аткарылганы жөнүндө эч кандай кабар жок. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Славянск кенчетиндеги чабуул үчүн Украина улутчулдарынын оңчул секторун күнөөлөдү. Оңчул сектордун өкүлү Артем Сикорский кыймылдын кол салууга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип, чабуулду Орусиянын атайын күчтөрүнүн ыйык Пасха түнүндө жасаган карасантайлыгы деп атады. Украин жана орус ортодокс дининдегилердин башчылары Пасха майрамын пайдаланып саясий билдирүүлөрдү жасашты. Украин православ чиркөөсүнүн башчысы Филарет Кутпа сөзүндө Орусияны өз ыктыяры менен атомдук куралдарынан баш тарткан Жоош момун Украинага каршы баскынчылык кылды деп сындады. Ал эми орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл майрамдык зияпаттагы сөзүндө ыйык Орусияны бүлүнтүүнү каалагандарды Кудай жазалайт. Украина Орусиядан саясий жактан бөлүнгөнү менен руху жана тарыхы жагынан Орусия менен бир деди. Украинанын премьер-министринин милдетин аткаруучу Арсений Яценюк. Украина биринчи жолу Улуу Пасха кезинде кысымга алып кыйратуу планына кабылууда. Бирок биз бирдиктүү болсок, караңгыны жарык жеңип, Украина кайра жаралат деп, бул ыйык күндө ар бириңиздерди чендиргим келет.
Украина воскреснет.
Деди Яценюк кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып.
Амирбек Азамулу баяндады.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышкыла.
Эми студиянын коногу рубрикасына дитиңизди бурам. 23 апрелде Бишкекте китеп күнү белгиленет. Ага карата чоң жармеңкеде өтүүсү күтүлүүдө. Ушул иш-чаралар тууралуу деги эле кыргызстандагы китеп маселелерин төгөрөгүндө кеп кылуу үчүн Азаттыктын студиясына мамлекеттик китеп палатасынын директорунун орун басары, жазуучу публицист, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишбер Кален Сыдыкованы чакырганбыз. Саламатсызбы Кален айым?
Саламатчылык.
Ушул иш-чаранын алдындагы убакыт бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Китеп күнүнө карата иш-чаралар тууралуу маалымат менен бөлүшүп кетсеңиз адегенде.
Рахмат.
Бул 1995 жылы ЮНЕСКОнун резолюциясы менен кабыл алынган, ошо китеп, дүйнөлүк китеп күнү жана автордун күнү деп. Ошонун негизинде кыргыз өкмөтү 2002 жылы атайын китеп күнү деп жарыялаган. Ошонун негизинде жылда китеп күнү деген чоң республикалык деңгээлде майрам өтөт. Ошонун негизинде китеп искусствосу деген республикалык деңгээлде китеп жасалгалоочулардын басмаканалардын көрсөтүлгөн сунуштары менен китептер сыйланат. Ал боюнча биздин көптөгөн сыйлыктар бар: өнөр, чеберчилик, илим, жеткинчек, мурас, замандаш деген. Ошонун ар бирине 10,000 сомдон диплом менен байге коюлган. Андан тышкары алтын мукаба деген баш байге бар, гран-при менен бирге статуэтка берилет. Анан эң чоң эмеси байлыгы,
сыйлыгы
20,000.
Кален айым, айтсаңыз ушул иш чараларда ооба бул статус берүү же болсо ушундай мыктыларды сыйлоодон башка дагы бир коомчулукка, жалпы эле элге бир кызыктыруучу бир иш чаралар болобу массалык?
Сөзсүз болот. Анткени ошол жерде Кыргызстандагы бүт басмаканалар китеп продукциясын чыгарган чоң республикалык деңгээлде китеп ярмаркасы болот. Бул жерге республикалык деңгээлде областтагы чыккан китептер, ушулардын баары катышат. Алар автордун, эгерде окурмандар кааласа, автордон эме кол тамгасын алса да болот. Ошол жерден көптөгөн китептердин кандай китептер чыгып атканын таанышса болот. Кыргызча, орусча жана башка тилдерде да болот. Ошондон тышкары ошол жерде сыйлык да тапшырылат. Сыйлык тапшырылгандан кийин ал жерде оюн зооктор болот, авторлор ыр окуйт. Жанагы жер жерлердеги биздин чоң жазуучулардын эстеликтеринин астында студенттер, окурмандар өздөрүнүн ырларын окуп, алардын чыгармачылыгы менен таанышат. Андан тышкары ошол эки 23 апрелде саат 14:00 Ала Тоо аянтында эл шайырлар Эстебес тобу деген чоң филармониядан келип концерт беришет.
Ачык асмандын астында.
Ачык асмандын астында эл каалаган элдин баары келсе болот ал жерге. Ошондой эле жанагы азыр кара жорго деген дагы бизде улуттук шаң берген жакшы би болот атпайбы, ошолордун баарын чакырдык. Колдон келишинче көңүлдү өткөргөнгө аракеттенебиз. Бул жерге
китеп майрамы чоң эле болот экен.
Вице премьер келет, жаңыдан дайындалган министрибиз келет, адабияттын, маданияттын ирешмерлери катышат да бул жерге.
Рахмат. Былтыр өзү китептин чыгуусун да статистикага каралып кетсек, ушул Кыргызстанда жылына канча китеп чыгат? Эки эле өзү китеп палатасынын маалыматы боюнча канча китеп чыгат же бардык чыккан китептерге сиздер көзөмөл жасап турасыздарбы?
Эми бул жылдан жылда ар түрдүү да. Бирде көп болуп калат, бирде аз болуп калат.
Мисалы
2013 жылы 1149 китеп аталышта китеп чыкты да. Эми ошол экинин анын ичинде жанагындай тиги жанагы китеп сүрөт менен тартылган китеп бар, музыка менен тартылган китеп бар. Мисалы газетадан 185 аталышта газета чыкты. Ошонун баары тек республиканын терең тармагына жетпейт да. Анан эми көркөм адабиятты ала турган болсок 303 чыкты да. Анын кыргызчасы 236, орусчасы 48. Анан эми көбүнчө биздин улуттук маселеде чоң көйгөй болуп аткан балдар адабияты. Мына балдар адабияты 2013 жылы 23 китеп чыкты. Ошонун 14 кыргызча мисалы.
Болгону 23 эле китеп чыкты.
Болгону 23 аталыштагы.
Ата
ар түрдүү аталыштагы да. Ошонун кыргызчасы 14 аталыштагы китеп чыкты. Анан эми илимий техникалык адабият деп коет, өзүңүздөр билесиздер, булар көп пайдаланы. Бундан 214 чыкты. Орусчасы 148 болсо, кыргызчасы 44 аталыштагы. Ушундай түрдүү маалыматтар бар бизде.
Бул 2013 жылдагы статистика 2012 жылдагы караганда кандай бир өсүштөр же төмөндөөлөр барбы кыргыз тилиндеги китептерде?
Былтыркыга караганда быйыл көбүрөөк, 13 жылдагы көбүрөөк китеп. Былтыр болсо ошо 1010 китеп чыккан, а быйыл 1149 чыкты да.
Ошондой эле эми ошол кыргыз китеп дүйнөсү, дүйнөлүк китеп дүйнөсү менен кандай алакада болуп атканын билгим келет да. Мисалы Франкфуртта китеп жарманки бар, дүйнөдөгү эң ири. Ушуга мурда катышчу эле Кыргызстан. Азыр акыркы маалыматтар менен бөлүшүп кетсеңиз.
Катышат. Кыргыз акыркы жылдары, акыркы 10 жылдан бери Кыргызстан мисалы Дүшөмбүдө өтөт, Иранда өтөт, Азербайжанда өтөт, Москвада өтөт, Астанада, ошо эле тиги Германияда, анан кийин Францияда өтөт ар түрдүү дүйнөлүк деңгээлдеги китеп жарманкелери. Ошонун баарына китеп палатасы катышып келатат. Анан кийин барганда ошо дипломдор менен же болсо кайсы бир сыйлыктарга жетишкен учурлар бар да.
Акыркы суроо ушул китеп боюнча окурмандардын санын аныктай турган бир кандай бир иликтөө барбы сиздерде?
Тилекке каршы жок, бул китеп палатасынын милдетине да кирбейт, анткени бул өзүнчө мониторинг да. Анан эми бул улуттук китеп чыгаруунун жетишкендигин даңазалап атканда кемчилик жөнүндө айтпайлы.
Биздин убактыбыз да бүтүп калды. Азаттык студиясында Кален Сыдыков болду, мамлекеттик кыргыз маданияты министрлигинин ишмер эфирде болсо мен Сабыров.